Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru viață. Este violența fizică asupra copilului egală cu pălmuirea? Pot să îl mai lovesc pe copil din când în când? Ce este violența fizică asupra copilului? Cum se simte copilul când este lovit? Sau cum se simte părintele care își lovește copilul? În fiecare an, jumătate din copiii lumii, aproximativ 1 miliard, cad victime violenței fizice, sexuale sau psihice, suferind vătămări corporale, dizabilități și chiar pierzându-și viața, conform unui raport publicat anul trecut de Organizația Mondială a Sănătății. Sunt cazuri de o cruzime inimaginabilă, săvârșite împotriva copilului. Sunt copii care au nevoie de sprijinul, de suportul, de dragostea, de siguranța familiei, a părinților și, dimpotrivă, primesc tratamente crude. Discutăm astăzi despre violența fizică asupra copilului cu psiholog, clinician și psihoterapeut Constantin Cornea. Bine ați venit în platoul emisiunii noastre.
Mulțumesc frumos pentru invitație.
Nu este un subiect plăcut, e destul de greu și să vorbesc despre ceea ce se întâmplă și trebuie să recunosc că atunci când găsesc astfel de informații, pur și simplu mi-e foarte greu să le citesc. De aceea nici nu vreau să dau exemple de unde m-am gândit în mod special să abordez acest subiect, însă mă gândesc că este necesar să tragem un semnal de alarmă. Nu știu, să ne formăm gândirea și modul de abordare în așa fel încât să venim într-adevăr în sprijinul copiilor și, așa cum știm că e vorba despre interesul superior al copilului, chiar să țintim către acolo. Iată, dar World Vision România a lansat în decembrie 2019 raportul de cercetare De ce lovim copiii, iar cifrele arată astfel. Unul din doi părinți, 51%, deci, cred că lovirea este pentru binele copilului. Doar unul din 10, 9% părinți români, nu și-ar lovi niciodată copilul. Unul din 10 consideră că lovirea apare din cauza copilului, 8% ar lovi copiii, dar nu ar vrea ca acest lucru să se afle, 8% invocă motivații religioase, 6% lovesc copiii fără niciun motiv, 5% afirmă că ar lovi copilul pentru că toată lumea face la fel și 3% se simt foarte vinovați după ce își lovesc copiii. De unde această convingere că este spre binele copilului să-l lovești?
Kant spunea odată că omul, pentru a deveni om, are nevoie de educație. Nevoia de violență vine din lipsa omului de educație. Și cunoașteți cumva vreo formă prin care adolescenții, preadolescenții, tinerii învață cum să fie părinți? În marea lor majoritate se trezesc în poziția de a fi părinte în momentul în care foarte multe lucruri din propria viață îi depășesc capacitățile, îi depășesc resursele. Și mulți dintre ei, din perspectivă psihologică, consideră că în felul ăsta, dacă vreți, câștigă timp în educația copilului.
Adică?
Se impun în educația copilului, cer copilului să facă ceva și dacă îl bat, va executa ceea ce îi cer eu. Dacă este obraznic și îl bat, îl liniștesc. Dacă nu învață și îl bat, va învăța. Dacă îi cer să execute o anumită activitate și nu o face, bătându-l, o să-l hotărăsc cumva să facă treaba asta, pentru că în felul ăsta am câștigat autoritatea. Dacă părinții ar avea un minim de educație parentală, ar înțelege că autoritatea o poți câștiga și altfel. Ar înțelege că este un moment când poți decide că să aduci pe lume un suflet nevinovat. Nevinovat pentru ceea ce întâlnești tu în momentul respectiv. Pentru că părinții își bat copiii din două motive. Propriile traume legate de trecut, au un trecut, să spunem, extrem de nefericit, sau sunt extrem de vulnerabili în momentul în care apare copilul. Au foarte multe pe cap și, repet, folosesc bătaia ca argumentație solidă pentru a câștiga cât mai repede rezultate, pentru a avea cât mai repede rezultate. Dar asta vine din lipsa de cultură, exact cum spuneam mai devreme. Dacă pe lângă cursurile de educație, care sunt atât de cerute de societate și, din punctul meu de vedere, de cele mai multe ori extrem de inutile, s-ar introduce și educație pentru viață. Educație pentru ca acei copii adolescenți, de obicei, să fie învățați ceea ce, ce va însemna ulterior să fii părinte, ce înseamnă să te capacitezi cumva să te gândești care este momentul propice să dai naștere unui copil, cum îți vei gestiona resursele, cum îți vei gestiona traumele, cum îți vei gestiona problemele cu care te confrunți în momentul respectiv, probabil copiii s-ar naște într-un mediu clinic mai sănătos și bătaia nu ar mai fi ruptă din rai. Din nefericire, așa cum spuneam, mulți dintre părinți devin părinți în virtutea inerției sau fără să fie conștienți că nu își permit, din punct de vedere al timpului, din punct de vedere al problemelor de viață, să aibă un copil pe care să le duce în adevăratul sens al cuvântului. Și din acest motiv confundă educația cu bătaia.
Da, iată, vorbeați despre educația aceasta pentru a fi părinte. Este discutabil dacă natalitatea oricum a scăzut foarte mult, dacă într-adevăr s-ar interesa părinții să fie, da, și aici vorbim despre toate categoriile sociale, pentru că sunt categorii sau este o categorie socială care se interesează și se străduiește să ofere mai mult și nu doar din punct de vedere material, ci și emoțional copiilor lor decât au primit ei. Dar, din păcate, fără a generaliza, există și părinți care pur și simplu nu-și pun problema. Așa s-au născut și așa dau naștere mai departe următoarei generații. Dacă bunicii, străbunicii noștri au știut să crească la rândul lor copii și iată ce bine am ajuns eu, pot și eu să... Poate nici nu-și pun problema astfel, da? Da, așa se face, așa face toată lumea, dau naștere copii.
Dacă încă din școală ne-am asigurat de faptul că cei care crescând și făcând copii vor avea anumite repercursiuni sau vor suferi anumite daune financiare sau poate, cine știe, mai mult decât atât, în condițiile în care ulterior, când vor deveni părinți, vor apela la agresiune, cu siguranță mulți dintre ei vor încerca să se culturalizeze un pic. Noi vorbim acum de două categorii, de cei care urmează să devină părinți sau de cei care sunt părinți deja. Putem să ne ocupăm ca și societate de cei care urmează să devină părinți și odată cu includerea cursurilor despre sex sau despre sexualitate în jurul vârstei de 12-14 ani, consider eu, numai devreme pentru că le perturbăm creșterea și identitatea de gen. Vor apărea foarte mari probleme de identitate de gen dacă nu introducem cursurile de sexualitate până la vârsta în care copilul este biologic format să-și înțeleagă stările, da? Pe lângă faptul că îi stricăm toată copilăria, îi stricăm toată inocența, dacă în aceeași perioadă de vârstă
bineînțeles și cine face cursurile acestea,
ar trebui,
da?
Să fie făcute despre care... specialiști, nu despre doamna dirigintă, nu despre un profesor care mai ia pe lângă obiectul de bază, mai ia încă o activitate pe care să o subsumeze și în felul ăsta să câștige mai mulți bani. Noi trebuie să lăsăm rolul profesioniștilor să se manifeste în societate. Așa cum am ajuns să avem un psiholog în fiecare școală, așa va trebui să avem specialiști la care să apelăm pentru ca în școala respectivă să producă educație sau să aducă educație de calitate cei care se pricep la profesia asta și sunt pregătiți pentru asta. Și spuneam, din punctul meu de vedere, dacă ulterior, vârsta de 12-14 ani, copiii ar fi învățați ceea ce înseamnă să fii părinte, care este bucuria de a avea un copil, care este bucuria de a te juca cu el, pentru că, vedeți, aveam ca și margini ale educației, bătaia pe de o parte, pe de altă parte, la polul celălalt, joacă copilul prin care el poate învăța. Am varianta dramatică, drastică, de a-mi bate copilul dacă nu face ceea ce spun eu, și varianta plauzibilă pentru copil de a-l cuceri să facă ceea ce îmi doresc eu.
Ceea ce nu este... Imediat mă gândeam dacă vorbiți despre două extreme care nu sunt sănătoase. Nu, vorbiți despre o extremă, care este bătaia, și vorbiți despre o variantă sănătoasă, joaca, prin care îl atragi pe copil și îl faci să înțeleagă rolul, da, nu știu, cerințelor, regulilor, da, educația
eu
pe care vreau să
doar
o
de două modalități întâlnite în societate. Da, da, una dramatică, una pozitivă, să spunem. Pentru ambele categorii, părinții care sunt înclinați în a avea acte de violență asupra copiilor, ar trebui la rândul lor să primească o ușoară clemență înainte de a deveni părinți, în sensul în care societatea ar trebui să-i descopere destul de repede, datorită trăsăturilor temperamentale, ok? Mm. Și să-i educe pe măsură, astfel încât să nu ajungă în posibilitatea de a fi părinte cu un temperament urât și cu un caracter urât, care se va manifesta în creșterea copilului, iar pentru ceilalți care au abilitățile, pentru că noi mergem pe ideea că am dat naștere unui copil, devin brusc părinte. Nu, nu devin părinte născând un copil. Devin părinte în momentul în care îmi câștig rolul în viața copilului. Pentru că vis-a-vis de copil avem două activități distincte. Creșterea și educarea copilului. Dacă doar îl cresc, fără să știu să le duc prin bătaie, nu se numește că sunt părinte. Da? De asta avem probleme cu țările nordice care ne decad uneori din drepturi pe această temă. Da? Dacă eu am născut un copil și este pe numele meu, nu pot să fac ce vreau cu el. Ar trebui să respect niște canoane pentru că societatea a evoluat în ultimii 2, 3, 5 mii de ani. Poate bătaia era cândva extrem de utilă pentru copii care se jucau tot timpul pe afară și nu erau atenți, dar acum societatea a evoluat. Avem o grămadă de alte tehnici pe care părinții le pot învăța, pot apela la specialiști care să-i ajute în privința asta. Poate și statul ar trebui să investească mai mult în rolul părinților, pentru că, așa cum spuneam, plecând de la vorba lui Kant, pentru a avea un om, avem nevoie de educație, om în adevăratul sens al cuvântului. Poate ar trebui să ne ocupăm, așa cum spuneam, de la adolescență, tinerețe, cu copiii, pentru a ști ulterior care este responsabilitatea creșterii și mai ales a educării viitorilor lor copii. Pe de altă parte, cei care sunt părinți acum să primească pur și simplu cursuri gratuite, făcute de specialiști, pentru că spuneați de părinții care se preocupă de treaba asta, care dau o grămadă de bani pe lucrurile astea, acestea ar trebui să fie gratuite. Pentru a deveni o societate civilizată, am avea nevoie ca statul să investească în niște programe care să fie prezentate publicului larg, așa cum avem că nu e bine să consumăm sare în exces, da, zahăr în exces și așa mai departe. Am putea avea o reclamă în care minunat ar fi să faceți un curs de parenting care vă va vorbi despre rolul vostru de părinte. Nu veți face cursurile de parenting și vă veți bate copilul sau vă veți schingii copilul sau îl veți maltrata, da, cumva, să nu uităm și de abuzul emoțional. Sunt părinți,
evident,
care nu își lovesc părinți.
Propus să vorbim doar despre abuzul fizic.
Pentru mine, ca psiholog, abuzul fizic și abuzul emoțional sunt cumva egale. Pentru că eu mă refer la victimă ca atare. Sunt copii care, abuzați fizic, se dezvoltă, să spunem, mai bine decât cei abuzați emoțional. Eu vorbesc de abuz în stricto senso, pentru ambele variante. Și atunci spun că statul poate trebui să investească un pic în cursuri de genul ăsta și poate nu pentru toată lumea. Nimic după lumea asta nu este pentru toată lumea, să fim sinceri. Dar totuși publicul țintă va fi destul de mare, poate mai mare decât ne așteptăm noi.
Ar trebui să fie. Mă gândesc acum la mediul defavorizat, la persoane care, exact cum spuneați, nu au educație deloc și da, copiii sunt foarte mulți în acele familii, nu există planificare familială, nu există informație pe partea aceasta, la rândul lor aduc pe lume copii și aceștia, iată, da, se tot observă.
Sunt o categorie, dar mai este o categorie mult mai dramatică din punctul meu de vedere. Cei care cresc în medii foarte puțin dezvoltate din punct de vedere social și financiar devin instinctuali la rândul lor. Neavând un raport cu societatea, ei nu conștientizează de faptul că, abuzul asupra lor este în adevăratul sens un abuz, vor abuza de persoanele care sunt în prejurul lor, vor merge, vor crește animale, se vor bate între ei, vor dezvolta...
Și aduc pe lume copii de timpuriu pe care îi tratează la fel.
Aceasta este o categorie, dar mai avem și categoria celorlalte persoane. De multe ori se confundă cultura sau educația cu bunele maniere. Putem descoperi o anumită categorie sau o categorie destul de mare de părinți destul de educați,
care
destul de cultivați, cu un mediu destul de bun, dar care sunt, așa cum spuneam mai devreme, depășiți de situația lor de viață. Au frustrări foarte mari pentru că trebuie să atingă anumite obiective materiale sau sociale.
Profesionale sau,
și se manifestă fix ca cei din prima categorie. Ok? Să nu confundăm doar mediul social și doar apanajul social al păturii de jos, să spunem, din punct de vedere material, agresiune. Agresivitatea o întâlnim și mai ales abuzul emoțional o întâlnim foarte frumos și foarte bine, foarte frumos, cu ghilimele de rigoare, și la persoanele foarte educate. Tocmai
da,
pe pretenția
îmi propun
aceasta
să realizez o altă emisiune despre abuzul emoțional. Știu că este un subiect foarte, foarte important. pe care îl trecem cu vederea.
E important în discursul meu să subliniez și acest lucru, ca nu cumva privitorii să creadă că abuzul, doar abuzul fizic este important. Le punem pe amândouă în interrelație pentru că amândouă sunt o formă de abuz care pot distruge individul.
Exact.
Ok? Chiar dacă subliniem astăzi mai mult abuzul fizic. Dar e important să înțeleagă interrelațional, pentru că se vor uita și vor spune, a, bine, eu nu-mi bat copil, e ok. Dar țip la el, îl pedepsesc crunt, nu-i cumpăr anumite lucruri, sau ceea ce vă spuneam că am introdus eu în psihologie, trauma pozitivă. Îi dau mult mai multe lucruri decât îi trebuie copilului. Și atunci copilul devine un domn goie care se va manifesta în consecință în societate. Toți acei tineri care fac accidente, se droghează și așa mai departe. Toate acestea sunt forme de abuz asupra copilului. Toate acestea ar trebui, dacă vorbim de copil și de interesul superior al copilului, eu întotdeauna spun în psihoterapie, vin părinții, spuneam copilul și nu știu ce să mai mă fac cu el. Ok, hai să plecăm de la nevoile lui. Pentru că de cele mai multe ori părinții își cresc copilul conform nevoilor lor. Exact. Și vin și spun, eu nu mai pot. Păi bine, l-ai născut. Trebuia să fii conștient în momentul în care l-ai adus pe lume că nu te vei îmbogăți peste noapte sau nu-ți vei atinge pragul acela social sau financiar pe care, la care visai tu.
Înainte de a avea copilul.
Înainte de a avea copilul sau în prima parte a creșterii copilului. Și temperamentul îl dai copilului în primul an de viață. Dacă va zbiera, va urla, va fi un copil extrem de temperamental cu care te vei înțelege mai greu mai târziu sau toată viața, este pentru faptul că în primii ani de viață tu nu ai fost lângă copil sau ai fost agresiv verbal sau ai fost agresiv chiar fizic cu soția sau cu ceilalți care sunt în casă. Și copilul va fi, din punctul ăsta de vedere, inoculat cu un anumit temperament cu care se va lupta săracul toată viața.
Nu ne naștem cu temperamentul? Și aici vorbiți despre un tipar de personalitate, cumva, da? Deci temperamentul este una și alte...
Temperamentul este, dacă vreți, din... perspectivă socială, să spunem, sau popularmente vorbind, se spune ești mai temperamental sau mai puțin temperamental, ești mai extrovert sau mai introvert. Da?
Ești mai agresiv
Mai agresiv, cu toate că agresivitatea o întâlnim și la extrovert și la introvert. La introvert o întâlnim ca agresivitate pasivă, la extrovert o întâlnim ca și agresivitate manifestă ca atare. Și atunci, da, de cele mai multe ori temperamentul, vă spuneam eu odată într-o emisiune, copilul se naște cu un an de zile înainte de a fi procreat. Pentru că dacă am face în momentul ăla un șablon al părinților, vom putea spune mai exact decât o astrogramă care va fi temperamentul copilului. Pentru că comportamentul părinților cu un an de zile înainte de a fi procreat se va repercuta identic până în primii 2-3 ani de viață ai copilului. Și atunci avem toată perioada sarcinii cu două persoane temperamentale, indiferent cum se manifestă acest temperament, dar oricum peste medie, în primul an de viață al copilului același temperament din partea părinților. Ba, din contră, de multe ori, din partea
supradimensionat.
Supradimensionat. De multe ori motivat de mamă prin prisma faptului că a trecut prin perioada sarcinii și de asta se simte așa, în psihoterapie descoperă că sarcina n-a schimbat-o foarte mult, ba din contra, și era dinainte. Dar de multe ori ne place să ne ascundem după anumite lucruri.
O criză cumva scoate mai mult la iveală.
Este o responsabilitate în plus. Depresia postpartum, asta spune că mama ajunge în depresie postpartum datorită responsabilității în plus, pe care din punct de vedere psihologic, din nefericire, nu și-o preasumă. Înainte, în adevăratul sens al cuvântului.
Și atunci... nu conștientizează cât de complexă este, nu-și conștientizează rolul atât de complex, plus că mai apar, da, trebuie să recunoaștem și toate schimbările acelea hormonale odată cu nașterea.
Sunt,
da?
Dar nu sunt nici pe departe atât de dramatice. În marea lor majoritate fetițele au probleme hormonale încă de la 10, 11, 12 ani. Hai să fim sinceri. Problema hormonală deja este dezbătută și este evident că nu mai este o problemă ca atare care poate fi pusă pe seama unui diagnostic. În adevăratul sens al cuvântului. De multe ori spun în psihoterapie că dacă s-ar face psihoterapie de cuplu a priori nașterii unui copil, pe premiza faptului că haideți să ne proiectăm în primul an de viață, în primii 3 ani, în primii 5 ani, în primii 10 ani, ce vei face tu, ce vei face tu? Cu ce vei contribui tu, cu ce vei contribui tu? Cum vă veți îmbina? Poți descoperi chiar atunci în cabinet, într-o ședință de o oră și 20 de minute cât ține o ședință de cuplu, că ei sunt incompatibili. Da? sunt incompatibil, femeia gândindu-se că lasă că sarcina îl va modifica și îl va face să conștientizeze anumite lucruri, dramatic pentru ea, pentru că niciodată o sarcină nu schimbă un tată, sau dacă îl schimbă e 1 la 1000, este de neluat în seamă din punctul ăsta de vedere, da? Iar tatăl gândindu-se, ok, lasă că tu o să înțelegi că ai făcut un copil și că ți-l vei asuma. Acum nu ți-l asumi, îl pui mie în cărcă, dar cu siguranță te vei descurca tu.
Când o să vezi că eu nu mă implic, o să te trezești.
Corect. Știți, este aceeași premiză ca la începutul cuplului.
Sunt totuși cupluri care spun că înainte de a se naște copilul, tatăl nu era foarte implicat, foarte dornic. Din momentul în care l-a luat în brațe pe copil și a simțit că îi aparține, a fost total diferit și el recunoaște lucrul acesta și se implică enorm de mult, neașteptat și pentru el.
Sunt foarte puțini. În psihoterapie îi descoperi și nu se exprimă agresiv la ideea de a avea un copil. Spun că poate sunt acei părinți temperați, spun, încă nu este
încă
momentul.
Da.
Relația, nu, sunt părinți asumați. Acei tați care își descoperă acea iubire față de copil sunt de fapt tați asumați. Cei care pot spune cu liniuță de la capăt de ce nu este momentul să apară copilul. El de fapt este pregătit pentru apariția copilului, dar consideră că fix cuanta aceea de timp în raport cu ceea ce își doresc ei de la viață nu este potrivită și de asta și descoperă paternitatea ulterior. Dar ceilalți care sunt agresivi de la bun început sau care sunt delăsători sau care devin joviali, ca să nu spun miștocari, pe tema asta, nu vor descoperi nicio parentalitate când vor ține copilul.
Dacă un tată care nu este asumat, care nu și-a dorit copilul, este cumva îndreptățit să-și lovească copilul sau este pur și simplu incapabil să se manifeste altfel. Fiindcă el nu și l-a dorit, cumva acumulează frustrarea aceea, furia pe care nu a manifestat-o față de altcineva și o manifestă față de copil. Se întâmplă lucrul acesta pentru că am putea în felul acesta să înțelegem ca, nu știu, viitoare mămici, că dacă partenerul, soțul nu își dorește copilul, copilul acela va fi traumatizat. Poate ne e mai greu să facem legătura.
Acum intrăm în ceea ce îmi place mie, în psihoterapie, în nuanțe. De cele mai multe ori oamenii își doresc ca lucrurile să fie simple. Lucrurile niciodată nu sunt simple. Mulți dintre tați își lovesc copilul pentru că cumva se consideră, dacă vreți, și descoperă asta în psihoterapie, abuzați de mamă. Băi, ea m-a făcut să devin tată, eu nu mi-am dorit. Credeam că o să aibă ea grijă, dar acum stau și cu ea, stau și cu soacră mea, sar pe mine să am grijă de copil, iar eu de el urlând, nu pot să mă descurc. Ele două femei nu sunt în stare, eu atâta știu să fac. Până la urmă m-au pus în fața unui fapt împlinit. Și eu mă comport în consecință. Nu le convine varianta mea, să o aplice pe lor. Da? Sau mamele care suferă acea depresie postpartum. Care nu se mai pot ocupa de copil și din nou cade responsabilitatea aceasta în
dreptul tatălui.
În dreptul tatălui. Care din nou nu se ocupă în consecință. Dar spuneam, nuanțele sunt foarte multe. Vorbim de la tați care au fost abuzați la rândul lor și ei replică același model. Vorbim de la tați care nu-și doresc să devină tați. Și spun asta partenerilor lor, descoper foarte des în terapie, că vin și spun, am făcut copil pentru că-i ticăia ei ceasul biologic și pentru că m-a nebunit cu asta sau pentru că m-a păcălit în direcția asta. Sau până la urmă i-am făcut că credeam că o liniștesc. Foarte mulți vin cu această premiză. Credeam că dacă în sfârșit era singurul lucru pe care și-l dorea și moralez nu-l avea. Bine, domnule, fie, hai, facem copil, dar facem pentru tine. Ea n-a conștientizat așa. Cele mai multe dintre mame se gândesc, ok, îl faci pentru că mi l-am dorit eu, dar o să vezi că o să ți-l dorești și tu. Ghiși ce?
Și vai, ce
nu
frumos e să fii părinte, să fii tată,
da,
să fii...
Da.
Și iată, cumva, prin întrebarea aceasta, dumneavoastră punctați care sunt motivele pentru care se ajunge la violență. Nu își dorește copilul, este agresiv sau este agresiv el, a fost agresat în copilărie.
Putem să le luăm istoric. Putem spune că trauma poate să fie înainte nașterii, înainte de a avea copilul, și au legătură cu trecutul traumatic al tatălui. Okay. Poate a fost traumatizat ca și copil, poate a fost traumatizat ca și partener de viață, pentru că suma tuturor traumelor se transformă în abuz. Să nu credem că doar un copil care a fost abuzat va traumatiza la rândul lui. Nu! Suma tuturor traumelor lui și traumele lui pot fi o familie de proveniență cu probleme, o familie de proveniență care l-a abuzat fizic sau psihic, o familie de proveniență care l-a lăsat deoparte, o familie de proveniență care nu s-a ocupat de el deloc în culturalizarea și educarea lui mai departe și el a crescut pe stradă și ăsta a fost modelul pe care l-a învățat, relații traumatice între el și ceilalți copii. din nou îl transformă într-un individ agresiv. Da? Relațiile lui cu sexul opus, dacă a avut mai multe relații în care a fost înșelat, păcălit sau părăsit, din nou, aceasta va putea fi o formă prin care el se va răzbuna cumva pe copil. Da? După care au legătură cu relația de cuplu ca atare. Se poate considera înșelat, se poate considera păcălit pentru a deveni tată, se poate considera pus la colț,
exact,
manipulat și așa mai departe. Și al treilea element distinct este situația lui de viață. Mulți dintre agresori vin și spun: nu am timp de el, am mult prea multe lucruri de făcut, sunt o persoană de succes sau nu și merg spre succes, sunt o persoană care am, nu știu, am succes, dar trebuie să întrețin o grămadă de alte persoane care depind de mine și nu am timp de copil, sau doresc să-mi construiesc succesul acum, nu era momentul să vină copilul. Toate acestea îl transformă pe cel care se consideră de fapt victimă în abuzator, pentru că mulți dintre abuzatori se consideră victime la rândul lor. Noi plecăm pe ideea că, bine, ăsta este abuzator, da, și a avut o familie de proveniență cu probleme, dar este aceeași matrice care se repetă...
Este adevărat, dar una este să fii adult și să poți face ceva, să poți schimba ceva, și alta este să fii copil nevinovat pentru ce a trăit părintele tău și să primești tu bobârnacele.
E incontestabil.
Da? Tocmai de aceea ne gândim ce să facem, iată, înțelegem care este motivația, dar... cum să îl ajut pe părinte să înțeleagă că nu este vinovat copilul și că există altă variantă de abordare ca să spun, să-ți atingi obiectivele tu ca părinte și în același timp copilul tău să fie bine. Pentru că altfel îi marchezi viața doar pentru că tu nu ai control. Că...
Așa cum spuneam mai devreme, omul pentru a deveni om are nevoie de educație. Nu poți doar să-i spui distinct: bine ar fi să nu-ți lovești copilul. Și minunat ar fi atunci când nu-l lovești, să te ocupi de el, să te joci cu el, să-ți se pară funny ceea ce face el, să te joci împreună cu soția ca să te vadă copilul, să vadă copilul că este un mediu extraordinar acasă. Dacă doar îi le spui, nu face absolut nimic. El trebuie antrenat cu persoasiune în activitățile respective, pentru că nu pleacă, nu sunt niște lucruri pe care și le notează și de-a doua zi începe să le aplice. Are nevoie de un pic de educație pe tema asta. Cele mai multe dintre mame se chinuie să facă treaba asta cu partenerii lor, considerând că vor avea rezultate. Și, din păcate, rezultatele lipsesc, pentru că este problema din cuplu.
Vorbiți într-un mod foarte, foarte frumos, dar este idealist. Adică de la agresivitate la joc este o distanță foarte mare. Noi nu avem pretenția aceasta chiar să se joace, da, să spunem, pentru că da, părintele s-ar putea, unul dintre părinți mai ales și în speță tatăl, s-ar putea să fie mult prea preocupat de lucruri foarte dificile pe care trebuie să le rezolve, are o responsabilitate mare pentru întreaga familie, dar să nu fie agresiv, să ne lase să ne desfășurăm și activitatea, da, mamă, copii, într-un mediu cât mai armonios. El să vină doar, nu știu, să fie acolo, alături de noi. Poate nu trebuie el să inițieze jocuri sau să participe direct, dar să se bucure cu noi.
Iar ați nuanțat. Noi vorbeam de părintele care este agresiv per se.
Da.
Părintele care tinde să fie agresiv. Cel despre care vorbiți nu este părintele care tinde să fie agresiv, este părintele care te lasă, pentru că marea majoritate a părinților, să spunem, de pseudo-succes sau de succes, vin și spun: eu plătesc, tu ocupă-te de el. Despre modelul ăsta vorbiți dumneavoastră. Eu vorbeam despre cel care nu are acest succes, nu își permite să plătească lucrurile astea. Ar trebui să contribuie și el cumva, măcar pe primiza faptului că femeia nu se va putea ocupa în mod disciplinat 24 din 24 de copil. Multe, cred că 7 din 10 femei nu conștientizează asta și 11 din 10 bărbați același lucru dacă i-ai întreba înainte de a da naștere copilului. Da? Și vorbeam de părintele pe care să încerci să le duci. Pentru că vorbim despre universul copilului. Pentru el universul copilului este un univers complementar pe care și îl permite să plătească ca universul ăla să fie armonios, să nu se implice. Dacă tu ca parteneră găsești armonia în relația cu copilul, ok, gravitați, e foarte bine, nu vă încurc. Dacă poate aplica pseudo-soluții, vă mai iau un câine, vă mai iau o bonă, vă mai iau ceva și contribuiți sau nu contribuiți la treaba asta, din nou nu vă stric universul. Problema este când universurile acestea trebuie să ocupe același spațiu și același loc în același timp. Vorbim de, nu știu, o familie care stă într-o garsonieră.
Da, iată, și în perioada aceasta a pandemiei, când au stat foarte mult acasă,
păi
ele s-au...
Am și spus, am scris foarte mult pe tema asta, au crescut rata divorțurilor. Foarte mulți dintre cei care credeau că problemele lor de viață sunt altele, au descoperit că problema de viață era, de fapt, relația de cuplu. S-ascundeau prin joburi și așa mai departe, prin întâlniri cu prieteni și colegi, într-un job care ținea la nesfârșit, prin prisma faptului că se fereau să ajungă acasă. Odată cu pandemia, din nefericire, ne-a pus în situația de a ne vedea adevărata valoare a familiei noastre.
Da, întorcându-ne la ideea clară de violență, de agresivitate, iată, dumneavoastră spuneați că există persoana care este agresivă în sine și care are acest comportament indiferent de situație și am găsit și alte nuanțe. Aș vrea să vorbim puțin despre varianta pe care noi cumva o agreem și o considerăm că ne caracterizează eventual. Am fost nervos, am fost furios, mi s-a întâmplat nu știu ce și în felul acesta m-am manifestat, n-am avut răbdare. Însă în realitate eu nu sunt acesta. E adevărat ce se întâmplă? Adică vin la cabinet în felul acesta și spun, da, domnule, l-am lovit că, sau mi-am lovit soția, e un alt subiect, dar mi-am lovit copilul că...
Aia era aceeași motivație și legată de copil,
exact,
și legată de soția, m-a provocat,
da.
Sau nu mai puteam.
Iată, din sondajul acesta, din raportul de World Vision, spun că îi lovesc pentru că ei, copiii, sunt vinovați în proporție de 10%.
Da. Așa cum spuneam, este singura formă de, pe care o recunoaște și pe care o consideră utilă în educarea copilului. Pentru că ei, în marea lor majoritate, părinții agresivi au propriul lor univers. Haideți să ne imaginăm doar individul agresiv. Este ca un univers în care tot ceea ce se întâmplă este dramatic. Ok? Este o persoană care la înăuntrul ei simte furie, simte ură, ceea ce denumește prin nervi popularmente, da? Noi trebuie să punem un pic de ordine și în universul lui, înainte de a explica lucruri. Asta spun de cele mai multe ori, ar avea nevoie de psihoterapie pentru o anumită perioadă să-și explice de ce este atât de nervos, de ce este atât de furios. Pentru că motivația asta în care mi-am bătut copilul sau soția sau pe amândoi după caz, am făcut-o pentru faptul că eram nervos, ideea este cât de nervos erai, și de ce ai aplicat această metodă? Pentru că furia o poți transforma și în altceva. Freud spunea că avem mecanismul de sublimare prin care ne putem transforma instinctele sexuale în artă. Eu, ca psiholog, consider că și restul instinctelor sau restul sentimentelor acestea negative de ură, de furie, le putem transforma în altceva. Poate ar trebui să facă un curs sau altceva unde să-și descopere anumite valențe care să-l facă să se tempereze mai ușor, până să-i vorbim despre universul copilului. Pentru că dacă el este un butoi cu pulbere, și vrem să-l domesticim cumva până când nu punem ordine și ne asigurăm că nu umblă nimeni cu chibriturile pe lângă el, va fi foarte dificil să-i vorbești lui despre copil. Multe dintre mame fac greșeala asta, luându-și partenerul în butoi cu pulbere. Credeam că datorită copilului, nu știu, va mai scăpa din pulberea respectivă și descoperă că nici poveste. Ba din contră, copilul este un băț de chibrit care aleargă pe lângă el.
Da, cumva din ceea ce spuneți, ne dați de înțeles că nu prea ai ce să faci cu astfel de oameni. Dacă ai un astfel de partener, da, sau tată, la aceasta trebuie să te aștepți. La butoiul de pulbere, la...
Păi, din acest motiv spuneam că încă în momentul în care intri în relație cu cineva, ne mai vorbim despre momentul 2, momentul în care decizi să ai un copil cu cineva, poate ar trebui să te sfătuiești cu un specialist. Dom'le, am un soț care vine tot timpul acasă, bubuie, trântește, bușește, e nervos tot timpul, consumă alcool în exces, fumează în exces, nu știu ce Dumnezeu îi mai face, conduce agresiv, a făcut nu știu câte accidente. Eu vreau să-l fac tată.
Da.
În momentul ăla poți pune niște întrebări vis-a-vis de aspectanțele pe care le are mama, aspectanțele neputând fi acelea că copilul va veni și va transforma tatăl într-un mic Buddha, că nu se va întâmpla.
Dar
asta este din nou o limită.
Iată,
vorbeam de persoanele care sunt per se extrem de agresive încă de dinainte de
a naște copilul. Sau de a avea copil.
Da.
Iar ne-ați spus și cunoaștem lucrul acesta că agresivitatea s-ar putea sau are la bază o traumă. Așa cum ați spus, sau mai multe, suma tuturor traumelor. Bun, înseamnă că pentru a rezolva problema agresivității avem nevoie de rezolvarea traumelor.
Incontestabil. Da? Asta spuneam mai devreme.
Dar cum se face lucrul acesta? Ok, vorbiți despre specialist. Mă gândesc acum imediat la oamenii care nu au acces poate la specialiști, poate nu au acces nici la educație. Ați vorbit despre importanța cursurilor de educație. Este clar că avem nevoie de ele, dar educația aceasta despre care aminteați poate să vindece rănile, traumele?
În mare parte da.
Da? Deci educația poate să contribuie la vindecare.
Da. Tocmai din acest motiv spuneam
cum
că
explicați?
Omul s-a civilizat. În ultima 100 de ani am ajuns pe Lună și pe Marte, dar pe Marte nu, fizic, da, dar, dar am rămas la nivel de ideologie socială cu aceleași comportamente ca în Evul Mediu. Pentru că banii nu s-au dus acolo unde trebuie. E minunat să descoperim ce este pe Marte, dar până descoperim ce este pe Marte, nu ne hotărâm și noi aici să nu ne mai batem între noi? Cred că ar trebui să se ducă mai mulți bani
și
în direcția asta.
Și vorbim nu numai de a ne bate între noi, vorbim de bătaia aceasta care este în interiorul familiei, care ne distruge mult mai mult când vine din partea persoanelor care trebuie să ne ofere siguranță și dragoste.
Corect.
Deci, educația ar fi un prim pas către rezolvarea sau vindecarea traumei.
Sincer să fiu, eu aș condiționa capacitatea oamenilor de a procrea de educație. Dom'le, așa cum...
Bun, dar cum să faci lucrul acesta?
Foarte simplu, așa cum ni se impune un vaccin, așa se poate impune absolut orice. Poți încerca la nivel de societate, măcar așa cum spuneam mai devreme, să creezi niște programe. Uh-huh. Ok? Nu vor ajunge la toată lumea. Nimic după lumea asta nu este pentru toată lumea. Ok? Și credința este nuanțabilă și avem și atei. Nu cred că există vreun panaceu pentru absolut toată lumea. Dar putem crea niște programe de conștientizare. Așa cum spuneam, dacă îmi spui că nu am voie să mănânc mult zahăr și multă sare, spune, băie, dacă te simți tot timpul nervos, furios, mergi la un psiholog, mergi la preot. Preotul face treaba asta, consiliere, de 2000, de 3000, de 4000 de ani. Da? În zonele mai puțin, să spunem, stabile financiar, există preoți care pot sta de vorbă. Părinte, mă simt furios, mă simt nervos, spune-mi ceva, ce să fac? Îți dă anumite rugăciuni, te rogi, stai de vorbă cu el, explici ce se întâmplă și poți obține liniștea sufletului.
Mai întâi trebuie să recunoști că problema, că aceasta este o problemă, exact cum spuneați anterior.
Păi, nici
furia
până n-a apărut pe TV că se mănâncă prea mult zahăr, prea multă sare, nu cred că își punea foarte multă lume problema, decât dacă se îmbolnăveau. Decât în momentul în care se îmbolnăveau sau se îngrășeau că mănâncă prea mult zahăr sau prea multă sare. Repet, pentru a avea niște programe aplicate bine, avem nevoie de conștientizare a priori. Și putem face să conștientizeze. Exact cum spuneam, te simți nervos, te simți furios, cum sunt reclamele la medicamente. Te simți nervos, te simți furios, simți că îți vine tot timpul să te bați cu cineva sau mai știu eu, poate fi gândită o reclamă de genul ăsta. Mergi și vorbește cu cineva. Fă ceva, că nu ești în regulă. Așa cum sunt persoane obeze și au nevoie să facă ceva cu greutatea lor, greutatea pe care o simți tu din punct de vedere psihic, te face să fii obez psihic, ca să zic așa. Sunt forme prin care poți ajunge la foarte multe persoane pentru a le face să-și conștientizeze problemele.
Aș vrea să vă întreb acum, în ultimile 10 minute, despre impactul pe care îl are violența fizică asupra copilului, pe termen scurt și pe termen lung. Pentru că, iată, la început spuneam că vrei efectul imediat, să asculte copilul, îl lovești pentru că nu ai altă variantă. Deci, efectul imediat îl vedem, îl știm. Pe termen lung, în ce fel este afectat copilul?
Aici nuanțele sunt foarte multe. Sunt copii care merg spre sport și obțin rezultate extraordinare pentru că își transformă furia. Își transformă propriile probleme interioare într-o capacitate la efort mult peste medie. Este recunoscut faptul că marea majoritate a sportivilor de înaltă clasă, de performanță ridicată, au fost copii cu mari probleme. Yeah. Au fost copii din medii defavorizate. De asta era bun comunismul din punctul ăsta de vedere, că adusese sportul gratuit pe peste tot. Într-o societate în care toată lumea face sport, poți descărca, așa cum spuneam mai devreme, prin mecanismul de sublimare, prin sport poți sublima toate lucrurile astea. Deci avem copii care prin sport pot să-și rezolve traumele. Prin artă, toate formele de artă, de la muzică, dansuri, patinaj artistic sau ce doriți dumneavoastră, sculptură, pictură, poate sublima problemele astea și le poate rezolva. Sublimarea înseamnă a le transforma în ceva pozitiv din care să încep să mă hrănesc și încet, încet, ceea ce devine hrană să devine unsun. Da? Sau va deveni la rândul lui abuzator. Pentru că de cele mai multe ori ne plecăm de la ideea părintele cum este. Păi și părintele lui a fost la fel ca și el. Un copil care s-a trezit părinte. Un copil din punct de vedere psihologic. O persoană care nu era pregătită emoțional. De multe ori, foarte multe persoane în cabinet își blasfemiază părinții. Ce mi-au făcut părinții? Păi, da, ai 20 de ani, ai 30 de ani, ai 40 de ani, ai 50 de ani, ești pe picioarele tale. Depășește-ți traumele respective, ai toate ancorele pe care ți le poți arunca de jur împrejurul tău pentru a-ți face viața pe care ți-o dorești și pentru a-ți depăși traumele. Nu poți să vin să-mi bat soția la 50 de ani, să-i spun că așa m-a bătut și taică-mi pe mine, de asta te bat eu pe tine. În fund și la urmă, urme, ce am luat de la el, îți dau ție.
Și ce detest la el, iată, da. Aplic eu, practic eu. Iată, ați dat niște exemple ce pot face copiii sau cum se întâmplă adesea, dar adultul care simte că are problema aceasta, fie exact cum amintați, vin în cabinet și își detestă părinții, ce pot face? Ați zis că sunt o sumedenie de pârghii, e foarte
la
greu.
La fel ca și în cazul copilului. Niciodată
nu
este...
Bun, dar ai responsabilități, nu mai poți să o iei de la... Da,
să știți că asta este o scuză, nu motiv asta cu responsabilitățile. Întotdeauna poți să găsești timp. În ziua de astăzi poți să înveți să cânți la chitară după internet. Poți să înveți cursuri de bucătărie după internet. Sunt o grămadă de activități plăcute. În loc să fim obsesiv compulsiv pe Facebook sau alte tâmpenii de genul ăsta, pentru că în marea lor majoritate cei care spun că nu au timp, dacă le-ai luat telefonul să vezi cât au stat pe Facebook, și Facebook, am spus întotdeauna, este un comportament obsesiv compulsiv, lipsit de mărturie de mărturie educației ca atare, că stai 2 ore pe Facebook și n-ai înțeles nimic despre nimic, ai uitat și ceea ce știai. Da? Nu este un mecanism de a te cultiva. Cândva luai un ziar, îl simțeai, îl pipăiai, aveai 2-3 informații, aveai timp să le digeri. Mai muțărea la așa timp de un sfert de oră, îți șterge memoria pur și simplu, nu mai ești în stare să reții mare lucru ulterior. Și atunci părinții ar trebui să se întoarcă la natură. Așa cum ne întoarcem cu toții la natură, ascultam la radio când am venit spre dumneavoastră cu ce bine este să reciclăm ceea ce ne rămâne prin natură. Păi, noi am transformat știința în o grămadă de lucruri inutile și acum ne întoarcem la reciclare pe care țăranii acum 2000 de ani o făceau per se. Că așa își trăiau ei viața la vremea respectivă. Deci adultul poate descoperi o sumă întreagă de lucruri pozitive să se redescopere un învățăcel. A învăța, țin cursuri în firme și îi ajut, vin cu un chitarist cu 10 chitare și învață pur și simplu într-o oră jumate un cântecel de grădiniță. Nu vă imaginați dacă aș filma cei 10 adulți cântând un cântecel de grădiniță din 3 note cu 10 copii de la grădiniță care învață același lucru, vedeți aceeași bucurie. Pentru că în fond și la urma urmei este tot un copil traumatizat. Nu așteaptă decât activitățile necesare ca să iasă pur și simplu copilul din el.
Vreți să spuneți că dacă există astfel de activități pe care le descoperi plăcute, nu mai ești agresiv?
Nu mai simți... imediat.
Nu imediat.
Da.
Spinoza dar în timp se te transformi.
Numai puțin. Matematic vorbind. Mie îmi place matematica și psihologia. Spinoza spunea că omul este suma interacțiunilor lui. Dacă luăm programul unui adult din ziua de astăzi, 2 ore Facebook, 2 ore știri dramatice, că la știri nu mai vezi nimic, nicăieri, pe lumea asta nu se întâmplă nimic ca pozitiv, pe peste tot, numai cu tremure, inundații, accidente și nenorociri. Devii suma tuturor informațiilor respective. Mintea ta va funcționa pe acele principii. Dacă același adult timp de o săptămână îl internezi undeva, că na, poate uneori poate fi cazul, da? Internez cu ghilimele de rigoare, fără să urmezi o medicație și pur și simplu dimineața se trezește, aleargă, la prânz, nu știu, face cursuri de teatru, seara face cursuri de dans, în 2-3 săptămâni schimb viața. Va rămâne ulterior să poată replica treaba asta și în societatea imediat de lângă el. Dar acum avem cursuri pe peste tot și de dans și de chitară și de orice, ne mai vorbim de faptul că le putem întâlni pe internet. Asta este o scuză când spui că nu ai ce să faci.
Dezvoltarea aceasta ne vindecă, ne transformă și la rândul nostru putem să oferim altceva generației următoare.
Aceasta este cultura despre care spunea Kant. Omul pentru a deveni o mare nevoie de educație. Aceasta este cultura, aceasta este educație. Educația presupune a te culturaliza. Da? Pe lângă educația bunului simț, ai dreptul la cultură.
Iată, mai întâi să ai informația că în felul acesta poți să rezolvi niște probleme. Niște probleme emoționale pe care le ai de o viață și poate n-ai avut acces la specialist, poate n-ai avut încredere în specialist, dar acum îți dai seama cât de mult ar putea ajuta.
Sau ai crezut că nu ai timp.
Sau ai crezut că nu ai timp, că nu ai bani.
Spun anumiți pacienți la început, după care ar vrea să vină de 3 ori pe săptămână dacă se poate. La început n-am venit, am auzit că ar trebui să vine timp de 2-3-4 ani, acum am venit că nu mai pot și în 2 săptămâni ar vrea dacă se poate să vină de 3 ori pe săptămână. Dintr-o dată, pentru că omul abia așteaptă să găsească activitățile plăcute la care să înceapă să se raporteze. Marea problemă este că nu știe să-și cultive aceste activități plăcute. Odată ce începe să și le cultive, suma interacțiunilor lui pozitive crește.
Exact.
Pentru că dacă am face un cerc așa ca la grădiniță și am colora cu, nu știu, o culoare întunecată activitățile neplăcute și cu o culoare deschisă activitățile plăcute, am descoperit exact cum este creierul persoanei respective. V-am spuneam odată, avem 2 tipologii de hormoni pe care îi declanșăm singuri de la sine putere în momentul în care facem o activitate. Nu-mi place o anumită activitate, declanșez cortizol, noradrenalină, adrenalină. Lucru care n-ar trebui să se întâmple tot timpul. Animalele în mediul lor declanșează hormonii ăștia doar când sunt atacate de-a dreptul, când li se pune viața în pericol. Omul declanșează acest hormon și când stă în stație și nu vine autobuzul, când picură, când e prea soare, când e prea frig.
Pentru că
așa și-a antrenat mintea. Pentru că societatea este de asemenea natură gândită. Așa cum spuneam, în loc să vedem cu zahăr, cu sare, care nu ne fac atât de rău, pentru că dacă am fi fericiți, n-am mai mâncat atâta zahăr și atâta sare, da? Ar trebui să avem niște programe prin care te simți furios, te simți deznădăjduit, te simți nu știu ce, ai următoarele, preot, psiholog sau uite o seamă întreagă de activități.
Sau sport, sau artă.
Sau artă.
Ce faci dacă ești copil abuzat fizic?
Depinde de vârsta. De cele mai multe ori, nativ, copiii abuzați tind să găsească o altă persoană care să intre în participațiune pozitivă. Dacă are 2 ani, 1 an, n-are ce să facă. Pur și simplu ca într-o închisoare. După 3-4 ani are alți parteneri de joacă unde îl recunoști că a fost abuzat.
Dar protecția copilului?
Protecția copilului este minunată, este sublimă, este nemaipomenită, dar lipsește cu desăvârșire din punct de vedere al programelor de adevăratele. Pentru că ți-a copilul abuzat și îl pune cu alți copii abuzați.
Ceea ce perpetuează
abuzul. Același lucru, pentru că acești copii sunt cu nevoi speciale. Acești copii ar trebui să aibă niște programe speciale în care, în primul și în primul rând, să se urmărească depășirea traumelor lor. Da? Iar ei, fiind lipsiți de afecțiune, vă dați seama că ei sunt încarturiți undeva. Ei nu mai au părinți. Nu mai au spre cine să se îndrepte afectiv. Ok?
Bun, nici înainte n-au avut de a ajuns acolo. Da,
dar da, au avut afectiv nevoia. Tocmai de asta au ajuns acolo, pentru că au avut o nevoie care nu le-a fost satisfăcută. Problema se pune, din punctul meu de vedere, în momentul în care strângi 10 copii și îi ții într-un univers închis, cum le oferi obiect de substitut? Cine va fi substitutul lor emoțional? Pentru că nu au. De asta, uite, citeam la un moment dat, dar nu mai știu.
Suntem la Belgia, final, să știți, 40 de secunde mai avem.
O secundă, în Belgia, parcă era un program în care copiii abuzați creșteau cu bătrâni
în azil. Da,
de la azil. Și în felul ăsta avea obiectul de substitut, avea afecțiune.
Da, mulțumim mult pentru toate aceste gânduri. Întrebam ce am putea face noi, ceilalți care adesea participăm anumite acte de violență, da, pasiv, suntem în trecere sau ce am putea face? Este greu de răspuns la această întrebare. Pe de altă parte, putem să ne gândim la ce putem oferi copiilor din jurul nostru, din ceea ce știm noi, astfel încât să îi ajutăm să depășească, indiferent ce problemă ar avea. Vă mulțumim foarte mult, domnule Constantin Cornea, pentru participarea la această emisiune, pentru sugestiile pe care ni le-ați oferit, doamnelor, domnilor. Vă mulțumim pentru atenție. Vă urăm armonie, în primul rând, cu propria persoană și, iată, am găsit câteva idei pe care le putem aplica în propria viață și putem să fim astfel de folos celorlalți. Pe curând, la o nouă întâlnire. La revedere!